Sveiki, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Prie mikrofono Andželika Rusteikienė ir laida Pinigai ant medžių neauga. Ir šiandieną mes apie inovacijas. Apie inovacijas iš tikrųjų tokių kritinių laikotarpių pasaulyje, kai jau kurį laiką mus visus karantinavo ir koronavirusas nemažai verslų palietė. Ir šiandieną ir su manimi šitoje studijoje yra bendrovės Rubedo sistemos vadovas Paulius Rakauskas. Sveiki.
Sveiki.
Labas, Pauliau, ir ačiū tau labai, kad galėjai atvykti ir pasidalinti inovatyvių verslų, kurie šiandieną kūrėte kartu su visa komanda, nes namuose įkalinti klausytojai tikrai tikiu turi dabar erdvės galvoti apie inovacijas, o ką daryti kitaip, kai fiziškai ne visada žmonės gali susitikti ir kas tada padeda mums susitikti, o gal robotai, o gal jie gali padėti mums keletą veiklų atlikti. Tai, Pauliau, noriu pradėti nuo to, kaip atrodo tavo diena ir ką veiki įmonėje Rubedos.
Jo, tai aš Rubedos įmonėje esu atsakingas už pardavimus, nesu įmonės vadovas visas, bet esu būtent tos, kaip mes sakom, verslo vystymo vadovas, kuris atsako už tai, kad vystytųsi tą įmonę, reiškia. Tai va, tai ta diena prasideda taip, kad iš tiesų visa komanda susirenka rytiniam susitikimui, vadinam stand-upais, tai dažniausiai išsiskirsto į komandas ir tada jie daro tos susitikimus. Tai vienos komandos yra programuotojų, inžinierių, aptaria, reiškia, dienos visokius projektus, savaitės projektus. Ir tada yra kitas susirinkimas, kuriame ir aš aktyviai dalyvauju, tai yra jau tos verslo vystymo, reiškia, kokios yra problemos su projektais, kokie ateinantis nauji projektai, ką toliau turim daryti, kokie planai ir panašiai. Tai va, tai čia toks rytas būna mūsų, o tada jau visi išsibėgiojam dirbti savų darbų, kas kur. Nu, jau ten, jeigu reikia dar būna kažkokių tai susitikimų ar pokalbių, bet daugiau mažiau visi dirbam savo darbus, aiškis, visą dieną.
Ar dabartiniam kontekste, vis tiek kaip pasaulyje tiek mūsų visa pandemija palietė verslus, ar keičiasi jūsų kažkiek darbo ritmas, ar keičiasi komandos dinamika?
Na, šokas iš pradžių buvo, žinoma, reikėjo sugalvoti, kaip mes dirbsim. Tai yra žmonių ir pakankamai nemažai, kurie dirba iš namų. Yra žmonių, kurie dėja negali dabar dirbti, nes vėlgi jų sakykime, darbas yra susijęs su važiuoti, sakykime, į projektus ir dėkti, ir ne visos įmonės dabar įsileidžia pas save. Tai yra įvairiai, reiškia. Nu, bandom prisitaikyti prie samos situacijos.
Tai kaip atėjote iki robotikos, iki šios įmonės, nuo ko viskas prasidėjo? Ar daug romantikos ir paslapties jūsų darbe?
Jo, tai prasidėjo tuo, kad aš iš tiesų jau kuris laikas gan seniai galvojau apie robotiką, apie tokią kaip posrytį, ir aktyviai labai ieškojau, nu, ta prasme, skaičiau mediją, žiūrėjau, kas vyksta Lietuvoje, kokios įmonės yra, ir tada atsirinkau Rubedo sistemas ir tiesiog juos kreipiausi pats. Atėjęs ir sakau, gal jums reikia pagalbos iš verslo vystymo. Taip ir atsiradau. Bet visą laiką turėjau tą tikslą, kad labai noriu dirbti su robotikos įmonė, rimta robotikos įmonė, ir va būtent iš mano viso to sąrašo atsirinkau Rubedo sistemas.
Aha, o tai prieš tai turėjote kažkokios patirties inovacijų sektoriuje, technologijų sektoriuje?
Jo, aš visą laiką dirbau kažkur tai su technologijom, gal keleto vietų buvo karjeroje visokių posūkių įvairių, sakykime, net ir dėsčiau, reiškia, buvau išvykęs ir dėstyti, reiškia, į užsienį. Bet visą laiką buvo technologijos, nes jos man patiko ir man apskritai labai patinka būtent bangos. Ta prasme, yra tam tikros, sakykime, industrijos arba tam tikri laikai, kada viskas labai smarkiai pakyla ir viskas nuolatos keičiasi, nauji produktai atsiranda, nuos kažkokios tai iššūkiai nauji. Tai kai jau į robotiką galvoju, nu va, čia turi būti antra banga didžioji ir aš ant jos noriu, kaip sakant, su banglente čiuošti.
Labai, labai svarbi žinia, nes mūsų dažnai klauso iš tiesų tėvai, mokytojai, kurie irgi galvoja, aha, baigi mokyklą, tai kur man čia dabar judėti? Tai jau viena žinia, šokit ant šitos bangos. Ir Pauliau, labai noriu pasikalbėti apie patį įdomiausią, matyti jūsų robotą, kuris jau ir žiniasklaidoje pastaruoju metu yra nuskambėjęs, kuris padės kovoti su koronavirusu. Ar galite papasakoti plačiau?
Taip, tai yra dezinfekcijos robotas, kuris dezinfikuoja patalpas. Nu, jį galima naudoti įvairioms patalpoms dezinfekuoti, pagrinde žinoma ligoninėms ir laboratorijoms, tačiau taip pat galima naudoti oro uostams, stotym, na, kur daug žmonių tiesiog yra. Tai robotas yra mobilus, tai reiškia, kad jisai pats važinėjasi ir dezinfekuoja patalpas ir naudojama yra tokia amerikiečių gamintojo dezinfekcinis įrenginys, kuris turi labai aukštą efektyvumo lygį. Tai išnaikina tokį didelį kiekį bakterijų, virusų ir grybelių, kad faktiškai patalpa tampa sterili. Tai va, tai tas įrenginys netgi buvo kūriamas su karo pramoniai faktiškai kovoti prieš biologinius ginklus. Tai va, tai mes paėmėm tą įrenginį, sudėjom ant savo, į savo, integravome savo sistemą mobilaus roboto ir dabar va, turim tokį produktą, kuris pats be žmogaus gali tuos veiksmus atlikti.
Fantastika. Ir kiek žinau, jis dabar testuojamas Honkonge, kaip jis ten pateko?
Jo. Tai kaip žinot, Kinijoje prasidėjo visas tas koronaviruso krizė ir jau tuo metu mūsų partneriai, labai, su kuriais labai glaudžiai bendradarbiavome Honkonge, jie pasakė, kad mes tikrai privalom tokį produktą pateikti, nes tikrai bus poreikis. Ir mes iš karto pradėjom darbus. Ir tai ir buvo pirmieji užsakovai, kurie tikisi to roboto ir paleidomi į ligoninę ir į administracinį didžiulį pastatą taip pat, tai du robotai. Va, ir, nu va, tai dėl to nuo ten ir prasidėjo iš tiesų viskas.
Mhm, tai tiesiog ta pilotinė aikštelė. Tai ar galime tikėtis, kad na, šie robotukai atsidurs ir Lietuvos ligoninėse?
Na, mes labai tikimės, labai su daug žmonių šnekamės ir aš labai tikiuosi, kad tikrai ir Lietuvoje atsidurs. Ir ne tik galbūt ligoninėse, galbūt ir kažkokiose kitose viešose erdvėse, kur reikėtų prevenciškai dezinfekuoti tas patalpas.
Nes iš tiesų taupo laiką, ar ne, taupo emocijas.
Jo, ne tik, kad laiką, bet, na, žinot, tie žmonės, kurie vykdo dezinfekciją, irgi gali užsikrėsti. Tai yra irgi noras apsaugoti ir tuos žmonės. Kitas dalykas, robotas, žinot, atlieka tą dezinfekcijos procesą labai, kaip sakyt, taip kaip jam pasakė, taip jis ir padarys. O žmogus, žinot, čia pavaliau, čia gal biškai pamiršau ir, nu, visai būna, kaip sakant, žmogus yra žmogus, o robotas jau daro tą darbą taip kaip turi daryti, tai efektyvumas yra šiek tiek didesnis, žinoma.
Žinau. Tai suprantame, kad na, robotai gali atlikti daug dalykų ir nematyt, na, tik dezinfekuoti, ką daro jūsų kiti robotai, nes tikėti, na, turite ne vieną ir kur juos naudojate.
Jo, tai mūsų sritis yra iš esmės ta vadinama intralogistika, tai reiškia, mes kūrėme robotus, kad pervežinėti įvairius krovinius, tiek logistikos centruose, sandėliuose, gamybinėse įmonėse. Tai mūsų visa serija sprendimų ir tų robotų yra būtent susijusiusi ir veikia tose srityse.
Aha, supratau. O jeigu vat, na, jauni žmonės apie tai norėtų suprasti, ką tai reiškia, galėtumėte truputėlį detaliau išskleisti, vat, ką reiškia šitas sritis logistikos ar ne, ir kokios čia tos funkcijos yra.
Paprasčiausias pavyzdys yra, jeigu žinote, atvažiuoja vilkikas ir jį reikia iškrauti, reiškia, prekės dažniausiai būna ant palečių sudėtos medinių ir dažniausiai tą darbą atlieka žmonės su tokiais šakiniais krautuvais, reiškia, ar elektriniais, ar dujiniais, jie tiesiog paima tas paletes ir iškrauti. Iš vilkiko ir tada sudeda į sandėlį lentynas. Tai šitą veiksmą gali atlikti autonomiškai robotai. Mes šiuo metu kaip tik turim va tokius sprendimus ir tą siūlom rinkai. Tai tas robotas pats privažiuoja, paima tas paletes ir nuveža į tam tikrą vietą. Tada dar yra kita didelė sritis, tai ta vadinama distribucija, kai žmonės surinkinėja užsakymus. Na, mes kažką užsisakom iš elektroninės prekybos ir reikia suprasti, kad sandėlyje, reiškia, yra žmonės, kurie vaikšto per tas lentynas ir surinkinėja po vieną ten tą daikčiuką mažiuką iš visų vietų. Tai tas užima beproto daug laiko ir suvalgo daug resursų, tai tą gali daryti robotai. Jie šiandien dieną dar nesugeba patys paimti tų daiktų iš dėžių, bet jie privažiuoja prie tos vietos ir parodo labai tiksliai žmogui, iš kur reikia paimti. Arba žmogus gali stovėti vietoje, darbo vietoje ir prie jo privažiuoja robotas ir atveža visus reikiamus produktus ir jam belieka tik tai susirinkti juos į užsakymą.
Super. Tai tik klausytojams priminsiu, kad šiandieną kalbame su Pauliumi Rakausku ir įmonės Rubedos sistemos plėtros, ar nes taip teisingai dabar įvardysiu, vadovu. Ir pradėjome su jumis pokalbį apie tai, apie jūsų darbo dieną, ar ne, nes kai kalbame šioje laidoje, pinigai ant medžių neauga, labai dažnai stengiamės atnešti tą žinią tėvam ir jaunimui, galvojant apie jų karjerą, žinai, tai kaip atrodo. Ir dabar šiandieną jauni žmonės mokykloje, kad ir nuotoliniu būdu, būdu čia prie kompiuterio taip pat mokosi, taip pat brandos egzaminam ruošiasi 12-okai ir galvoja apie ateities keliones. Ką turėtų žinoti jauni žmonės, kurie galbūt galvoja apie robotikos sritį, galvoja dirbti šitoje srityje arba mokytis tam, kad ateityje atsidurtų šitoje srityje? Ar tai yra dar sritis, kuri bus tikrai tikslinga ir ant bangos, kaip sakėte, dar ateinančius 10, 20, 30 metų? Ar jau matote, kad šitas sritis dar išsivystys į kitą sritį? Toks platus gan klausimus drąsiai gali išsiplėsti.
Taip, na, aš tikiu tikrai, kad robotika labai ilgą laiką pas mus užsibus. Jinai nepakilo taip greitai, sakykime, neišaugo taip greitai kaip kitos rytis, kaip, sakykime, ten internetinės erdvės ir visokie projektai ir produktai, kurie jau buvo labai lengva sukurti, bet taip pat jie ir, sakykime, tam tikrosios rytys jau jie pradeda išblėsti. Na, tad, sakykime, ten jau darosi labai ankšta, darosi didelės korporacijos, kurios jau periminėta rinka. Tai robotika, aš manau, kad išliks ilgą laiką, nes tai yra toks labai kompleksiškas, sudėtingas iš tiesų industrija, nu, joje yra labai daug dalykų, ką galima daryti, nes pati robotika, tai mes dirbam, sakykime, su sandėliais ir gamybinėm įmonėm, bet dar yra ir žmonių, tai žmonių aplinka, visokie prekybos centrai, yra viešos erdvės, kur irgi gali naudoti robotinius sprendimus ir tų sprendimų yra begalė įvairiausių. Ir manau, kad dar tikrai daugybę metų bus galima inovuoti ir pristatyti naujus produktus šitoje srityje ir susilaukti didelės sėkmės. Tai, na, aš net ir savo vaikam iš tiesų, kurie dar yra labai mažiukai, dvi dukros, bet irgi skatinu tą sritį domėtis, na, dabar nuo žaislinių, sakykime, robotukų, bet manau, kad net ir jos užaugusios turės ką veikti šitoje srityje.
Aha. Jo, tai o tai, vat, jeigu esu dabar 12-okas, ką turėčiau žinoti, nes galvojant, kur stoti, sakykime, ar ne, ir ką, ko galėčiau tikėtis, kai ateisiu pirmą darbo pokalbį į tokią įmonę, kokių žinių jūs jau norėtumėt, kad aš turėčiau, tam, kad potencialiai jau galėčiau pakliūti į vieną arba kitą organizaciją. Ar tai yra tik techninės žinios, inžinerija, ar tai yra kažkas daugiau?
Ne, nebūtinai. Iš tiesų, vienas sritis taip, jinai pakankamai aiški, yra inžinerija, tai programavimas arba mechaninė inžinerija. Čia, man atrodo, neturiu ką daug pasakyti, iš tiesų, baigi mokslus ir faktiškai darbo iš karto ir gauni. Tačiau yra daugybė kitų sričių tenais, kitų žmonių, kurių reikia. Tai vienas yra iš tiesų pardavimai. Dauguma stojančių arba galvojančių apie ateitį apie pardavimus iš karto sako, oi, ne, tikrai ne man. Bet noriu pasakyti, kad čia irgi labai smagi sritis, labai smagus darbas, nes tu bendrauji, taip sakant, ir su inžinieriais, ir su klientais, kurie nori inžinierinio sprendimo. Taip kad reikia šiek tiek turėti irgi žinių apie iš inžinierinės pusės, apie pačią robotiką, apie įvairius, sakykime, logistikos sprendimus arba tos srities sprendimus. Tai yra, pardavimai vienas. Tikrai sritis, kurios reikės, nes tie inžinieriai, kurie sukuria tos robotus, jie turi jos kažkaip tai parduoti, nes jeigu ne, tai ir nieko nebus. Taip, gal gera idėja.
Bus pilni sandėliai su robotais.
Ir toliau nieko nebus. Kitos dalys yra, be abejo, tos projektų valdymai, kur yra be galo svarbu. Mūsų įmonė tikrai mes matėm, kad net jeigu ir turi geriausius inžinierius, kurie programavimą gerai išmano ir turi didelės patirties, bet jeigu nesuvaldysi to projekto ir neaiškiniai, neiškomunikuosi, ką reikia būtent padaryti, tai tikriausiai, kad ir sėkmės irgi nebus. Tai projektų valdymas, žinoma, rinkodaros visos, planavimai, sistemų integravimas, tai daug tų sričių aplinkų yra aplink robotiką, kur tikrai galima ne tik su programavimu arba su mechanine inžinerija kažko pasiekti. Mm-hmm. Tai čia aš siūlau kažkaip 12-okam tai plačiai pamastyti ir daugiau galbūt netgi galvoti apie tai, ką iš tiesų, ką veikdamas aš jausiu, džiaugsmą, ką darydamas jausiu džiaugsmą. Ir tada nebijoti, nes ta robotika galės tikrai daug ką pritaikyti. Nes šiandien dienai, pavyzdžiui, yra robotai, kurie dirba su kalbos atpažinimu arba ieškomi sprendimai, kad robotai pradėtų kalbėti, tai vėlgi šitoj srity reikia ir lingvistikos tikriausiai ekspertų. Tai labai platu. Su svarbu tik tai norėti.
O tik, Pauliau, sakykit, svarbu ateiti į jau veikiančias įmonės, o gal galima kažkaip pradėti ir nuo savo startuolio, nuo savo robotikos verslo?
Na, tikriausiai dauguma ekspertų sakytų, iš pradžių padirbėkit, o tada užsimkit startuoliais.
Bet aš savo karjerą pradėjau nuo startuolio. Iš tiesų, nuo to momento, kai tik tai, sakant, gavau pasą 18 metų, tai ten metų bėgė faktiškai buvo įkurta įmonė. Be abejo, jinai nebuvo tokia sėkminga ir aišku, dėl to, kad trūko patirties.
O kas per įmonė buvo? Pasidalinkit.
Buvo, mes kūrėme internetinį portalą, skirtą, reiškia, verslas verslui, industrijai, kad įmonės galėtų pristatyti savo produktus kitom įmonėm. Tai dabar panašus projektas yra Alibaba.com, kuris labai garsus ir labai, labai sėkmingas. Tai tuo metu jisai buvo dar pakankamai tik tai jauna įmonė, šiek tiek žinoma, bet labai siauram ratui. Tai mes irgi kažką panašaus norėjom padaryti Lietuvoje ir Europoje. Tai va, tai čia buvo startas toksai. Aš, na, kaip čia pasakyti, čia reikia pajausti, ar tikrai nori taip surizikuoti, nes rizika yra labai didelė nuo startuolio pradėti, bet taip pat yra tam tikrų patirčių ir kurių vargu ar gausite atėję dirbti tiesiog į įmonę. Tai ar pasakyti vieno atsakymo čia tikriausiai nėra. Čia labai priklauso nuo žmogaus. Kiek jisai linkęs yra rizikuoti, jeigu yra linkęs rizikuoti, tai gal ir verta pamėginti. Jeigu turi gerą idėją, kurią tikrai labai tiki. Jeigu šiaip nori tik tai dėl startuolio, tai gal verčiau tada padirbėti įmonę ir tada sugalvos kažkokių idėjų, sužinos, kaip rinka dirba, kokių poreikių yra ir tada jau bus galima pereiti.
Kaip labai smagu, kad paminėjom ir atradom tą gislelę, kad pats būdamas na, vos 18 jau kūrėte verslą, vadinasi, turėjote drąsos ir vadinasi, būrėte komandą ir pats dabar dirbat komandai. Ir apskritai inovacijų kūrimo ir tai būtų robotika ir kitoje srityje labai didelę reikšmę atlieka tikrai komanda, žmonės, kurie yra, na, vat, kokių kompetencijų ieškotumėte į savo komandą jūs ir kokių gal ir dabartiniam darbe ieškote.
Na, įvairiais etapais įvairių tų kompetencijų ieškom, žinoma, labai, nu, labai priklauso ir nuo projektų, kuriuos turim. Šiuo metu labai aktyviai ieškom lyderių, na, ta prasme, tų žmonių, kurie savo srity galėtų ne tik kad atlikti savo užduotis, bet taip pat ir apjungti komandą, ją motivuoti ir nurodyti kelią, kurio reikėtų eiti. Tai šitos srities žmonių yra labai didelis trūkumas ir nuolatos ieškome. Ir be abejo, žmonės net ir tie, kurie startuoja, sakykime, su inžinerinėje srityje, tai irgi yra didelis poreikis tokių žmonių taip pat. Atlikti galbūt ne tokius sudėtingus uždavinius, tačiau na, su laiku jos išsiugdyti iki tų jau lyderių, kaip mes vadinam, team lydais.
Aha, supratau, tai tas, kuris prisima atsakomybę, turi iniciatyvos.
Taip.
Tai Pauliau pabaigai, robotai ir ateitis. Jų tikrai reikia žmonėm. Ar Lietuva galėtų, kaip jau dabar tapo fintecho vienu iš žvaigždžių ir centrų, tapti robotikos centru?
Aš manau, kad tikrai turi visas galimybės tapti tokiu. Ar taps, negaliu pasakyti, čia labai priklauso nuo verslo, kiek verslai tą bus linkę investuoti, bet žiūrint iš jaunų žmonių, tai, ko jie užsiema ir tai, ką jie daro, tai tikrai turim visas sąlygas ir galimybės sužibėti pasaulio mastu Europoje, kaip ir robotikos šalis.
Ačiū Jums labai, Pauliau Rakauskai, dar kartą iš Rubedos sistemų. Labai tikiuosi, kad Jūsų robotai tikrai protestuoti sėkmingai Azijos rinkose atsidurs ir Lietuvos ligoninėse, ir visose Europos ligoninėse, ir mes tikrai jausimės visi saugiau, ir tiesiog ramiau, ir emociškai, ir finansiškai, ir sveikatos prasme. Tai ačiū Jums dar kartą už Jūsų laiką.
Ačiū.
O, mėly klausytai, iki kitų pasimatymų.